Kādreiz aplūkojot senas gleznas, kur attēlots Mozus, tai brīdī, kad viņš saņem baušu galdiņus. Visbiežāk mēs redzam, ka Mozus tur stāv viens pats, jo kā gan lai cilvēki attēlotu to neredzamo Dievu, kur neviens nav redzējis, nedz var redzēt, kas mīt nepieejamā gaismā. Un tomēr mēs lasām, ka Mozus kalnā sarunājās ar Dievu vaigu vaigā. Un Dievs runāja uz viņu, kā kāds runā ar savu draugu. Un tad mēs redzam kādus gudrus māksliniekus, kas nav gājuši šo vieglāko ceļu, Mozu attēlodam no kalna nonākam ar diviem bauslības galdiņiem. Bet kur viņi attēlo kungu Jēzu Kristu. Kur viņi uzdrošinās viņu likt kā bauslības devēju. Kā to, kurš visus šos vārdus no mūžīgā Dieva ir devis cilvēkam. Redziet, mūsu tēvi to ir apjautuši jau sen. Ka Dievs, kur neviens nav redzējis un nez var redzēt, ir tapis redzams savā dēlā. Mūžīgajā Dieva vārdā. Kur viņš visur tur, kur mēs vecajā darībā lasām, ka kāds tomēr ir redzējis Dievu. To ir redzējis dēlā. Kurš apmādam šai pasaulē saka, kas redzējis mani, ir redzējis tēvu. Tas mums palīdz daudz saprast arī no šīs dienas evaņģēlija. Nav neviena cita, kas zinātu Dieva tēva sirdi, tā kā Dieva dēls to zina. Jo visur citur, kur vien ir kāds saprāts vai gudrība vai zināšana, saikne ar Dievu ir kaut kādā ziņā pārtūkusi. Tā mīlestības saite, kura reiz saturēja visu šo pasauli kopā. Vienā brīnišķā svētā veselumā, kur Dieva mīlestības izpaudums ir šī radītā pasaule visās tās daļās. Kur Dieva mīlestība aizvien visu šo pasauli satur kopā pacieš. Jā, bet mēs, kas esam grēkā dzimuši, kā lai mēs to saprotam? Dievs kādreiz mēdz būt tik neizprotams, tik dusma pilns, kur kādreiz Dieva dusmās jāiet bojā tūkstošiem un simtiem un tūkstoši tūkstošiem, kur mēs arī lasām svētajos rakstos par Dieva sodu, par viņa bardzību, kas jāņem nopietni vērā. Bet ir kāda balss, kas, kā mēs dzirdējām šodien vecajā derībā, piektajā Mozus grāmatā, jau toreiz uz Mozu bija runājusi, klausies Israēli, tas kungs, Tavs Dievs viens kungs ir, un Tev būs to kungu savu Dievu mīlēt ar visu savu sirdi, ar visu savu dvēseli un visu savu spēku. Šos vārdus saka kāds, kurš nebeidz tos atgādināt atkal un atkal, kurš arī šīs dienas evaņģēlijā to saka, mīli to kungu savu Dievu, ar visu savu sirdi, ar visu savu dvēseli un visu savu prātu. Mēs šeit nedzirdam tēva balsi. Dievs nesaka, Izraēl, mīli mani no visas savas sirds, ar visu savu dvēseli un ar visu savu prātu. Bet dēls, kopš grēkā krišanas sākdams, vēl līdz pat šim brīdim aicina Izraēl, Dieva tauta, mīli to kungu savu Dievu, ar visu savu sirdi, ar visu savu dvēseli, visu savu prātu un spēku, un mīli savu tuvāko kā sevi pašu. Mūsu pestītāja balss skan no senseniem laikiem, vēl pirms viņa dzimšanas. Tāpēc gudri ir tie ļaudis, tie mākslinieki, kas mūzum, kas saņem derības plāksnes. Līdzās un viņa priekšā, kā šo plākšņu devēju, ir Dieva dēlu tēlojuši. Viņš zina šīs mīlestības avotu. Neviens nepazīst tēvu kā vien dēls. Un tas, kam dēls to ir gribējis atklāt. Dievs, kurš savā mīlestībā ir radījis šo pasauli, aicina to atpakaļ savā mīlestībā. Kā jaunu radījumu. Kur mēs lasām apustuļu Pāvila vārdus. Kristus mīlestība mūs spiež. Tā kā viens ir miris par visiem, tad visi ir miruši. Lai tie, kas dzīvotu, vairs nedzīvot sev pašiem, bet tiem, kas par viņiem miris. Kristu krustā sistajā un augšām celtajā. Dieva mīlestība maina mūsu sirdis un sāk mājot mūsos. Un mēs redzam, cik grūts kādreiz ceļš cilvēkam līdz tam ejams. Kā viņam saprast, ka Dievs viņu mīl? Kur viņš viņu vaigu nevar redzēt? Un tur, kur var redzēt, tur kādreiz redz šo vaigu bardzībā, svētās un taisnās dusmās pret visu cilvēku grēku. Bet padomāsim, mīļie, pēc cilvēciskās līdzības. Padomāsim katrs. Vai ir kāds cilvēks, kur jūs visvairāk esat redzējuši dusmīgu, bargu pret jums, kas jums neliek miera, kas jums kaut ko liek darīt? Kas ir šie cilvēki? Mīļie, jūs nevienu neesat redzējuši vairāk dusmīgu, kā savu tēvu vai māti. Vai tāpēc, ka viņi jūs nīst? Vēlas jums ko ļaunu? Grib, lai jūs ņemat sliktu galu? Tāpēc uz jums dusmojas, jo grib jūs grūst prom? Nē, viņi grib jūs vilkt sev klāt. Lai jūs atmesdami visu to, kas ļauns un aplams, varētu viņu mīlestību saprast un viņu mīlestību būt. Tāpat arī Dievs mūsu radītājs. Viņa vaigs, lai arī reizēm pret mums dusmās vērsts. Nav tāpēc, ka viņš grib mūsu pazušanu. Ir mūsu posts, mūsu ciešanas. Viņš grib mūs atgriezt. Atgriezt no tā mīlestības saites pārrāvuma, kurā mēs viņam neklausīdami esam grimuši. Tas nav viegli. Lai zemē kaut ko varētu iesēt. Šī zeme vispirms ir jāuzar. Nevar iesēt labu sēklu nomīdītā akmeņainā zemē un cerēt, ka tur kaut kas uzaugs. Jā, arī šādā zemē Dieva vārda sēkla top sēta. Kad mēs arī lasām, ko mūsu kungs ir līdzībā sacījis, ka tur šajā nomīdītajā zemē sēklai nav kur glābties. Kur nāk ļaunie gāri, nāk velns un vārdu ņem projām. Un cilvēks palicis tāds pats, kā bijis. Vēl sliktāk. Viņš savas žēlastības stundu ir palaidis garām. Tāpēc zeme vispirms ir jāuzar. Klins vispirms ir jāsašķaida. Lai Dieva mīlestības vārds varētu mūs veidot par to jauno radījumu, par kuru apustulis Pāvils saka tālāk. Tad, nu, ja kas ir Kristu, tas ir jauns radījums. Kas bijis ir pagājis, redz, viss ir tapis jauns. Mūsu kungs un pestītājs, atgādinādams to, ko viņš reiz Mozum bija sacījis. Un Mozus tālāk tautai, visā dedzībā, zinādams Dievu mīlestību, viņa žēlastību, viņa pacietību, viņa lēnprātību pret mums grēcīgajiem ļaudīm. Mīli to kungu savu Dievu ar visu savu sirdi, ar visu savu dvēseli un visu savu prātu. Mūsu pestītājs atgādinādam šos vārdus, kaut ko ļoti būtisku māca. Kaut ko ļoti būtisku par bauslību. Šo svēto Dievu mācību. Kur ļaudis, kas viņam vaicāja, skolotāji, kurš tad ir nozīmīgākais bauslis bauslībā, gribēja vaicāt par darbiem. Par darbiem, ko cilvēks ārēji dara. Kurus no šiem darbiem darīt, kurus nedarīt, lai Dievam būtu tīkams, lai Dievam patiktu, lai piepildītu Dievu bauslību visos sīkumos. Bet mūsu kungs atkārto to, ko vienmēr ir sacījis. Tev būs mīlēt to kungu savu Dievu ar visu sirdi. Visi ārējie darbi un darbiņi, visi likumi un vecai likumiņi sabrūk pret šo augsto prasību. Tev būs mīlēt ar sirdi. Kā to var prasīt? Vai mēs cilvēki to varam? Mēs gan varam iedomāties, cik brīnišķīga būtu tāda pasaule, kur grēks nebūtu ienācis, vai kur viņš būtu paņemts projām, kur cilvēki varētu būt pilnīgā mīlestībā uz Dievu un uz savu tuvāko, kur viņi priecīgi dzīvotu visās Dievu pavēlēs, un nekas nekavētu no sirds arī šīs pavēles pildīt ar vislielāko prieku, turot to par vislielāko laimi, kur mēs cilvēki būtu tādu ļaužu vidū, kur mums kalpot mīlestībā stieptos tūkstoši un tūkstoši roku. Un mums tikai savas divas. Būtu jāliek lietā pie tā mazumiņa, kur mēs esam aicināti, pie tā mazumiņa, kas kas mums to uzticēts. Bet kur šī pasaule ir no mīlestības atrauta. Pie tā sautīguma, kur cilvēku rokas atraujas no kalpošanas savam tuvākajam un sevi pašu mīļo. Grib no visām pusēm apkampt, sev pašam mīļajam pakalpot, un kur sev pašam mīļajam kaut kas trūkst, varbūt no cita to var ņemt, raut ar viltu vai spēku, vai taisnības iemeslu, vai sev pašam mīļajam tā kaut kas būtu. Un cik nabagi mēs esam pie visu tā. Cik nožēlojami. Tur, kur mēs redzam, kur mīlestības skrandas vai atlūzas no šīs pasaules, kur vēl redzam kaut mazliet veselumu no šīs pasaules, kāda tā bija radīta, kur mēs redzam, kā māte var nodoties savam bērnam ar visu savu sirds dedzību. Dienām un naktī viņam kalpot, viņu mīlēt, par viņu vien domāt, ar asarām lūgt, ar prieku uzlūkot. Kur, ja kādam citam svešam, kas nemīl, tas būtu jādara, visas pasaules naudas nepietiktu, lai viņš kaut ko tādu varētu izdarīt. Nemūžam. Kur mēs redzam, ka tur, kur ļaudis mīl viens otru, notiek kustība un rosība, un nevienam nekas netrūkst. Jo tas, kas vienam ir, tas arī otram tiek. Kā tas ir ģimenē? Kā tas ir tur, kur vēl šis Dieva mīlestības atspīdums ir saglabājies? Bet kā mēs redzam pasaulē, kur mīlestības vietā ir daudz dažādu elku, dziņu, kaislību, ko apustuls Pāvils sauc pat zemišķiem locekļiem, un pāri visam manta, nauda, gluži, kā tur, kur vajadzēja cilvēka dzīslās, pie viņa garīgā izveidojuma mīlestībai plūst, tur jāplūst naudai. Paskatieties, kā brīžiem šī pasaule sastingst. Kur cilvēki, kas iepriekš taču kustējušies, strādājuši, ražojuši, tirgojušies, rosījušies, tikko naudas plūsma apstājas, sastingst. Kurš tad ies tagad tāpat vien kustēties? Vai kaut ko iepumpēt iekšā, atkal kādus miljonus, miljardus, triljonus. Un tad mēs atkal redzam, kā kustās, kā skrien, kā rosās, kā darbojas, kā cenšas. Un vai ir laimīgi, vai ir piepildīti. Kad atkal pienāk brīdis, ka šie iepumpētie līdzekļi sāk pausīm un panāsīm spraukties ārā, kad atkal kaut kas salūst un pēkšņi vairs neplūst, atkal sastingst. Un katrs sev priekš sevis mīļā. Un kur vēlnām it kā ar to nebūtu gana, kur viņš jau visu pasaules ar mantas kārību tur gūstā, tad viņš vēl tās nelielās atlūzas, kas no Dieva mīlestības valstības palikušas. Ģimenē, laulībā, kur ir vīrs un sieva, vecāki un bērni, vecvecāki un mazbērni, tur viņš grib postīt. Tur viņš grib teikt, jums arī vajag tā, ka šī pasaule. Domājiet par sevi pašu, skatieties uz savu izdevīgumu. Cik briesmīgs posts, tad ienāk vēl tur, kur kaut kas bija dzīves. Mīļie, nekas nav mainījies. Mēs nevaram Dieva mīlestības sarautās saites atjaunot ar savu strādāšanu dedzību un pūlēm, ko pie cilvēku var panākt ar bailēm, vai naudu, vai atalgojumu. Tur vajag jaunu sirdi, kas spēj Dievu mīlēt. Un tur mēs mācāmies no mūsu mīļā apustuļa Jāņa, kurš ir sacījis, šī ir Dieva mīlestība. Pagad, ko nozīmē mīļais apustuli Dieva mīlestība? Kurš kuru mīl? Vai mēs Dievu? Vai Dievs mūs? Un tālāk viņš saka, šī ir Dieva mīlestība. Ne, ka mēs būtu mīlējuši Dievu. Bet viņš mūs pirmais ir mīlējis. Ar mūžīgu mīlestību Izraēl, tas kungs tevi ir mīlējis. Nav bijis neviena brīža, kad viņš tevi nebūtu mīlējis. Pat tad, kad dusmas, kā drausmīgi uguns izplūst no viņa. Tas nav pazudināšanas dusmas. Tas ir sauciens, cilvēki nāca taču atpakaļ, attopies. Bet kā lai iegūst šo jauno sirdi? Ar visiem bauslības draudiem, ar visu pasaules bagātību, ar visu pasaules kārību mēs nevaram panākt. To, ko Dievs sākumā bija veidojis. Šīs mīlestības saites ir izirušas, sāpīgi un neglābjami. Cilvēks pats nevar tās atjaunot. Viņš nevar no sevis izspiest nepilīti mīlestības pats. Ne pret Dievu, ne pret savu tuvāko. Viņam var stāvēt visi Dieva eņģeļi blakus un pats kungs un pestītājs un teikt, tev būs mīlēt savu tuvāko kā sevi pašu. Un cilvēks tikai varēs teikt, nevaru, nevaru, nevaru. Šī ir Dieva mīlestība. Nevis, ka mēs esam Dievu mīlējuši. Bet viņš mūs pirmais ir mīlējis un savu dēlu nodevis, lai mēs savu viņu dzīvojam. Pirmā nāk šī bauslība, kā ārpils, kā lemes. Cilvēki labprāt vēl gribētu, lai šis lemes un šis ārpils ir truls un zemē nemaz neduras. Lai zeme varētu būt tik noblietēta, un grēku nogludināta un darīta akmens cieta, lai nekāds bauslības vārds nevarētu tur iespraukties un nekādas sāpes, nekādas ciešanas darīt. Tā gribētu cilvēks, ka visa bauslība atlektu pret siržu cietību, kā zirņi pret sienu, neko nemainīdam, neko nenodarīdam. Tāda, mīļie, ir šīs pasaules sirds. Ak, vai pasaulē šīs cietības dēļ. Viņa gan gribētu būt laimīga, ar savām abām rociņām priekš sevis mīļā visu, ko sagādājot, un ko nevar ar savām rociņām, to izņemot no sava maciņa, liekot strādāt daudzām, daudzām citām rociņām. Negribētu, ka viņa sirds cietība pie viņa kārības un viņa grēka tiktu sadragāta. Jo viņš saprot, kādas sāpes un kādas ciešanas tas rada. Visā viņa dvēsele, visā viņa sirdī, visā viņa prātā. Kādas neizsakāmas ciešanas. Jā, grēks, tādas ciešanas rada. Un tad, kad Dieva bauslība ķer cilvēku sirdi, to visu var labi sajust. Ik šūna, ik doma, ik stūrītis šajā sirdī un vēselē ir grēkas atverts. Un kad tu tiek sists, tad šīs sirds tiek sāpēs satriekta līdzi. Kas gan to var izturēt? Mīļie, ja mēs būtu šajā Dieva darbā vieni paši, mēs savās sāpēs nobeigtos. Mēs nemūžam nebūtu izglābti un atgriezti. Nemūžam. Bet mūsu kungs, tas, kurš ir saucis uz Mozu, tas, kurš ir saucis uz Izrēlu, klausies Izrēlu, tas kungs savus dievs, viens vienīgs dievs ir, un tev būs savu kungu, dievu savu mīlēt ar visu savu sirdi, visu savu dvēseli un visu savu prātu. Viņš nāk un uzņemas šo grēku sevī. Un izcieš visas tās sāpes, ko mēs nemaz nebūtu spējīgi izciest. Mūsu vietā, mūsu dēļ, lūk Dieva mīlestība. Tik ļoti Dievs pasauli mīlējis, kad devis savu vienpiedzimušo dēlu, lai neviens, kas uz viņu tic, nepazustu, bet tam būtu mūžīgā dzīvība. Tāpēc tas, pret kuru triecas bauslības apsūdzība, lai gavilē un priecājas, un meklē patvērumu Kristu, kur Dievs ir izdzēsis visu pret mums vērsto apsūdzību rakstu, kur Kristus sāpes ir izciestas mūsu vietā mūsu dēļ, un tas mazumiņš, ko tad mums bauslības apsūdzības dēļ būtu jāizcieš. Ar prieku, mīļie, to uzņemiet. Tas ir tas, ko pestītājs teicis. Ja kas neņem savu krustu un nesako man, tas nav manis cienīgs. Redziet, kā Dievs to ir darījis. Vispirms viņš liek mums viņa vārdu uzņemt, viņa bauslības vārdu, ka šis vārds dziļi sirdī mums ietriecas. Šis vārds saka, cilvēki, tu esi vainīgs, grēcīgs ļauns, un visa pasaule saka, nē, es neesmu vainīgs, es esmu upuris, es patiesībā esmu labs. Tu, mīļais Dieva bērns, tā nesaki. Ja Dievs tevi sauc par slepkavu, laulības pārkāpēju, zagli, nelieti, saki āmen. Jo Dievs tēvs zina, ko viņš saka. Nemeklē savu taisnību savos darbos. Ļauj, ka tavas sirds to pūzārta Dievu vārdam pretī. Ka tu rodas nevis tikai kāda spraudziņa vai kāds iedomumiņš, bet ka tu visu sevi liec zem šīs Dieva tiesas. Nebaidies, tu neiesi bojā. Kristus mīris pie krusta par taviem grēkiem. Viņš izdzēsis pret tevi vērsto parādu rakstu ar visām tā prasībām. Viņš zinās, kā tevi izglābt. Piederi viņam. Neesi kā tie, kuriem Dieva vārds atlec kā zirņi no sienas. Nevelti pestītājs teicis, kas mīl mani, tas manus vārdus turēs. Un kas manus vārdus turēs? Pie tā mēs ar tēvu nāksim un ņemsim mājas vietu. Redziet, ko pestītājs saka par saviem vārdiem. Un tālāk nāk evaņģēlija turēšana ticībā, kur Dieva bauslība ikdienas mūs uzar un ikdienas apsē mūs sirdu un dvēseli ar evaņģēliju vārdu. Kur daudz, kas no šī vārda varbūt neizdīkst mūsu cietības dēļ, mūsu pretestības dēļ, bet Dievs ar atkal un atkal sēj. Tāpēc, mīļie, jūs katru svētdienu esat baznīcā, lai bauslība un evaņģēlijas jūs izkopju par Dieva svētu tautu. Lai tas notiktu katru dienu, ikdienas, ka jūs atjaunotos tajā žēlastībā, ko Dievs jums ir devis. Kur mēs atjaunoti Dievu mīlestībā. Nē, ne tajā, kurā mēs Dievu būtu mīlējuši, bet tajā, kur viņš mūs pirmais mīlējis. Kur viņš mums savu dēlu devis, kā mūžīgās dzīvības avotu ar savu dēlu vienojis, gan viņš zinās šo mīlestības saiti, ko mēs esam savas grēkos pārrāvuši atjaunot. No sākuma gluži vai nemanāmu, pēc tam aizvien stiprāku, kur mēs pieredzam to, kā mīlestība, kā pilnības saite, visus sasien kopā. Visu, kas labs, kas svēts, kas taisns, kas uzticams, to visu dara mīlestība. Un tad pēkšņi arī mēs varam redzēt tos, ko Dievs mums ir devis blakus. Ka mēs varam tos mīlēt. Ka mēs gaidām nevis pēc tā, ka viņi izstieps savas rokas un mums kaut ko dos vai kalpos vai apmīļos vai piespiedīs sev klāt. Bet ka mēs ieraugām savas rokas un domājam, ko ar tām darīt. Kur, ja nevaram ar abām, tad varbūt ar vienu. Kur nevaram ar visu roku, tad varbūt ar mazo pirkstiņu. Ziniet, tā cilvēks, kas no sastinguma mostas, kas no paralīzes pamiruma atkal kustīgs tapis, tā viņš sevi vingrina. Ar to mazumiņu, ko viņš var, ko viņš spēj, kur viņš jau sākuma varbūt mazliet tik var pakustināt vienu pirkstu, tad varbūt divus, tad varbūt roku, tad varbūt abas. Kā mēs tā mācāmies. Un kā mēs to varētu sajust un izbaudīt. Kā šī mīlestība, kas nāk no Kristus, ieplūst mūsos. Kas to grib izbaudīt? Tam jābūt gatavam uz lielām ciešanām. Uz daudz asarām. Uz lielām sāpēm. Ne uz laimi vispirms, bet uz asarām. Lai notiktu tā, kā vēl vecajā derībā pravietis ir teicis, mēs ejam ar asarām, dārgu sēklu nesdami, Dieva vārda, Kristus evaņģēlija, mīlestības evaņģēlija dārgo sēklu ar asarām. Un tad atgriezīsimies reizi ar gavilēm, kūlīšus nesdam. Redziet, mīļie, ko nozīmē šis Kristus aicinājums. Ka viņš neapklustu pie mums, tāpat kā viņam nevajadzēja apklust pie Izraēla tautas. Kur tad, kad Dieva dēls bija Mozum šo pavēli devis, viņš teica, raksti to uz savām stenderēm, raksti pie savas rokas, pie savas pieres, atgādini to saviem bērniem, mājās sēžot, ceļoties un ejot, un saviem bērnu bērniem, un bērnu bērnu bērniem. Lai šis vārds deg. Jo Dievs, kas tevi radīs, savā mīlestībā un savai mīlestībai tevi mīl. Kaut šī Dieva mīlestība sasniegtu mūsu sirdis. Kaut mēs aizvien vairāk varētu to pieredzēt, ja ne pie sevis, tad ar prieku pie citiem redzot, šis ir tapis jauns radījums. Un kas to zina, varbūt mēs paši sevi neredzēdami un nevarēdami par sevi spriest. Arī tikai ticībā saprotam un turam. Jā, arī es droši vien, lai gan to neredzu, un vēl maz tas izpaužas. Esmu jauns radījums Kristu, jo uz viņu es ticu, uz viņu es ceru, viņam es pieķeros. Amen.